Today This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini di hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023. Bersama saya Rifan Dwi Astono dari Studio 17 VOA di Washington DC. Sudah siap weekend? Pasti dong ya. Biasanya nggak siap itu untuk menghadapi hari Senin justru fun. Tapi sebelum mulai menikmati akhir pekan, seperti biasanya, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika, menyusul pengungkapan minggu lalu bahwa dokumen-dokumen bercap rahasia ditemukan di rumah dan kantornya.
Untuk masalah hukum ini, saya akan merujuk Anda ke kantor penasihat Gedung Putih.
Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuannya. Menjadi sebesar 25 basis point.
Masih tetap mempertahankan trajektori yang agresif. Jadi artinya ada 3 sampai dengan 4 kali kenaikan suku bunga di 2023.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Amerika Serikat memperingatkan Tiongkok tentang bantuan materi dan keamanan kepada Rusia dalam perang Moskow di Ukraina. Amerika Serikat menetapkan garis merah alias batasan bagi Washington menjelang kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Beijing awal bulan depan. Pada hari Selasa, Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika untuk Tiongkok Michael Chase berbicara kepada Song Yang Chow, Wakil Direktur Kantor Kerjasama Militer Internasional Tiongkok dari Komisi Militer Pusat, menurut seorang pejabat Amerika yang berbicara kepada VOA dengan identitas yang disembunyikan. Perundingan pihak militer ke militer pekan ini dilakukan ketika Amerika mengawasi secara seksama keputusan apapun yang diambil Republik Rakyat Tiongkok untuk menanggapi permintaan Rusia akan bantuan keamanan. Pejabat Amerika mencatat laporan mengenai sejumlah kunjungan pesawat Rusia ke Tiongkok. Apabila kami melihat PRC atau Republik Rakyat Tiongkok mengambil tindakan untuk secara sistematik membantu Rusia menghindari sanksi, tentu saja akan ada harga yang harus dibayar, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Ned Price. Sementara itu, jaksa mengumumkan pada hari Kamis bahwa aktor Hollywood Alec Baldwin dan seorang ahli senjata akan didakwa dengan pasal pembunuhan tidak disengaja dalam kasus penembakan ahli sinematografi Halina Hutchins yang tewas di lokasi syuting film di New Mexico tahun 2021 lalu.
My understanding, you were in the room when the lady when someone
was shot. Holding the gun, yeah.
Okay, alrighty.
What do you need?
Well, I know your name, so.
Jaksa wilayah Santa Fe Mary Carmack Altwis mengeluarkan pernyataan yang berisi dakwaan terhadap Baldwin dan Hannah Gutierrez Reed yang mengawasi persenjataan yang digunakan di lokasi syuting. Hutchins meninggal dunia tak lama setelah tertembak pada sesi latihan untuk syuting film koboi berjudul Rust di sebuah kawasan peternakan di pinggiran Santa Fe pada 21 Oktober 2021. Baldwin mengarahkan pistol ke arah Hutchins ketika senjata api itu meletus, menewaskannya dan melukai juga sang sutradara Joel Souza. Ia mencoba membersihkan namanya dengan menuntut orang-orang yang terlibat dalam pengurusan dan pemasokan senjata api berpeluru itu yang telah memberikannya senjata tersebut. Baldwin, yang juga duduk sebagai salah satu produser Rust, mengaku ia diberitahu bahwa pistol itu aman. Kepala Lembaga Pengawas Nuklir PBB mengatakan pada hari Kamis, ia khawatir dunia menganggap santai ancaman bahaya besar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di Ukraina yang kini dikendalikan oleh Rusia. Pasukan Rusia mencaplok pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa itu pada Maret 2022 dan telah berulang kali menjadi target serangan selama beberapa bulan terakhir, sehingga memicu ketakutan akan terjadinya bencana nuklir. Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional atau IAEA berupaya membangun zona aman di sekitar fasilitas tersebut. Grossi mengatakan kepada wartawan di Kiev bahwa kecelakaan nuklir dapat terjadi kapan saja dan menekankan bahwa situasi di lokasi pembangkit listrik tersebut sangat genting. Kita beralih ke India. Sebuah perkumpulan besar jurnalis India mendesak pemerintah untuk menolak proposal pengaturan berita bohong di media sosial dengan alasan perubahan terhadap aturan teknologi informasi di negara itu akan serupa dengan tindak penyensoran. Proposal itu akan melarang platform media sosial menampung informasi apapun yang dianggap pihak berwenang merupakan berita bohong. Dalam langkah terbaru yang diambil pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk mengendalikan perusahaan raksasa teknologi. Dengan mengatakan bahwa penentuan berita palsu atau bukan tidak boleh hanya ditentukan oleh pemerintah, Persekutuan Editor India memperingatkan bahwa amandemen itu akan mempermudah upaya memberangus pers bebas dan memaksa perantara online untuk menghapus konten yang dianggap pemerintah bermasalah. Angkatan Laut Kolombia pada hari Senin menyelamatkan seorang pria asal Dominika yang mengaku telah terapung-apung di atas perahu layar selama 24 hari di Laut Karibia. Elvis Francois berlayar dari Pulau San Martin dan ditolong di dekat Departemen La Guajira di ujung utara Kolombia. Pelaut itu menuliskan kata tolong di lambung perahu layarnya.
I try to went back to port, but I lose track because it took me a while.
Saya mencoba berlayar kembali ke pelabuhan, tapi saya kehilangan arah karena butuh waktu agak lama bagi saya untuk memasang layar dan memperbaiki layar. Saya menerima telepon, tapi mereka kehilangan sinyal. Tidak ada yang bisa saya lakukan lagi selain menunggu. Saya tidak punya makanan, hanya sebotol saus tomat yang ada di kapal, bubuk bawang putih, dan sup Maggi. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman menyusul pengungkapan minggu lalu bahwa dokumen-dokumen bercap rahasia ditemukan di rumah dan kantornya. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, pada 18-19 Januari 2023, Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 basis poin menjadi 6,5%.
Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front-loaded, preemptive, dan forward-looking dalam memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.
Pengamat ekonomi Celios, Bima Yudhistira, memperkirakan kenaikan tren suku bunga secara agresif ini masih akan terjadi lagi pada tahun ini.
Jadi tren suku bunga ini akan agresif, masih tetap mempertahankan trajektori yang agresif. Jadi artinya ada 3 sampai dengan 4 kali kenaikan suku bunga di 2023. Jadi bisa jadi BI akan naik sampai ke level 6,5%.
Tren suku bunga tinggi ini terjadi katanya akibat dari fluktuasi nilai tukar rupiah dan fluktuasi suku bunga di negara-negara maju. Jika BI tidak menaikkan suku bunga acuannya, menurut Bima, dikhawatirkan akan terjadi aliran keluar modal asing atau capital outflow. Selain itu katanya, inflasi pangan dan energi di dalam negeri juga masih cukup tinggi, yakni di kisaran 4,5% hingga 5%. Hal inilah menurutnya yang membuat BI harus mempunyai ruang untuk menaikkan suku bunga. Dari sisi konsumen katanya dampak dari kenaikan suku bunga tersebut akan menyebabkan menurunnya pembelian properti, mengingat kemampuan untuk mencicil yang berkurang. Apalagi katanya, kenaikan suku bunga ini belum diimbangi dengan perbaikan kesempatan kerja. Bima mengatakan pemerintah seharusnya memberikan stimulus lagi kepada sektor-sektor yang terdampak kenaikan suku bunga seperti eceran, kendaraan bermotor, dan properti. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice
of America, VOA. Auditor militer atau jaksa membacakan tuntutannya dalam sidang yang menghadirkan terdakwa Mayor Infantri Helmanto Franciscus Daki pada Kamis 19 Januari. Helmanto diadili terpisah dengan 4 pelaku lain sesama anggota TNI melalui Pengadilan Militer Tinggi 3 Surabaya, Jawa Timur, meski sidang tetap mengambil tempat di Jayapura, Papua. Pengacara keluarga korban, Gustav Rudolf Kawer, mempertanyakan dakwaan auditor militer yang menempatkan pasal 480 tentang penadaan sebagai dakwaan primer, sementara subsidiarnya adalah pasal 365 pencurian dengan kekerasan dan lebih subsidiar lagi 340 pembunuhan berencana.
Bagi saya ini, itu sudah kelihatan sekali jaksa menempatkan diri seperti pengacara atau pembela dari terdakwa. Seharusnya dia menempatkan 340 itu di awal itu. Supaya begitu pembuktian pertama terbukti, maka yang selanjutnya tidak perlu dibuktikan.
Dalam fakta persidangan terungkap bahwa pada 19 Agustus 2022, Mayor Helmanto terlibat dalam perencanaan.
Mayor tahu, dia pantau terus itu. Penyergapan, mutilasi, sampai dibuang di sungai, pembakaran mobil itu dia tahu, dan kemudian tanggal 23 itu bagi uang itu Mayor ada.
Mayor Helmanto Franciscus Daki adalah pelaku berpangkat tertinggi di antara pelaku lain, di mana 6 adalah anggota TNI dan 4 warga sipil. 10 orang ini membunuh dan memutilasi 4 warga Nduga Papua di Timika. Prajurit TNI ini berasal dari Kesatuan Detasemen Markas Brigade Infanteri 20 Imajaya Keramo Kostrat. Sejumlah mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia, wilayah Jawa dan Bali juga mengeluarkan pernyataan pada Kamis. Mereka melihat proses persidangan kasus ini sejak awal telah berlangsung lambat, tertutup, tidak transparan, tidak akuntabel, dan cenderung melindungi para pelaku. Lawrence, perwakilan mahasiswa pelajar Nduga di Yogyakarta, mengatakan mereka menolak pemakaian pasal 480 bagi Mayor Helmanto Franciscus Daki.
Menaruh pasal 480 K2 KUHP tentang penadahan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara sebagai dakwaan primer adalah merusak harkat dan martabat kemanusiaan orang Papua.
Di Salatiga, IPMNI juga mengeluarkan pernyataan senada yang disampaikan Kaliminus Balinol mewakili rekan-rekannya.
Kami juga menolak segala bentuk upaya meringankan beban pelaku oleh pihak manapun selama persidangan berlangsung.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, berita yang baru saja Anda dengarkan itu adalah mengenai perwira menengah TNI yang terlibat dalam pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga Papua yang dituntut dengan pasal penadahan. Penerapan pasal ringan ini dipertanyakan sejumlah pihak yang berpendapat bahwa dia seharusnya dituntut dengan pasal pembunuhan berencana. Sementara berita yang pertama itu mengenai Bank Indonesia yang kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Dan sekarang kita akan simak berita mengenai Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menghadapi penyelidikan Departemen Kehakiman menyusul pengungkapan temuan dokumen-dokumen bercap rahasia di rumah dan kantornya.
Gedung Putih menghadapi minggu yang sulit sejak tersiar kabar bahwa dokumen bertanda rahasia dari era pemerintahan Obama-Biden ditemukan di kantor lembaga kajian dan rumah Presiden Joe Biden pada tanggal 2 November sebelum pemilihan paruh waktu. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"This legal matter, I would refer you to the White House Counsel office."
Untuk masalah hukum ini, saya akan merujuk Anda ke kantor penasihat Gedung Putih. Itu yang bisa saya katakan dan saya tidak akan membahasnya lebih jauh, ujar Karine Jean-Pierre. Juru bicara Gedung Putih itu menjanjikan transparansi meskipun menolak untuk memberikan rincian dan mengutip penyelidikan Departemen Kehakiman yang sedang berlangsung. Para ahli mengatakan kesalahan penanganan dokumen rahasia merupakan masalah umum di negara di mana beberapa juta pejabat telah diberi lolos uji keamanan. Pelanggaran biasanya ditangani secara administratif. Mark Said, pengacara keamanan nasional, mengatakan,
"The legal liability exposure to President Biden is slim to none so long as the facts don't change."
Paparan hukum terhadap Presiden Biden sangat kecil selama fakta yang ada tidak berubah. Penyampaian pesannya yang penting sekarang. Jadi fakta bahwa mereka tidak melaporkan temuan kedua di kediaman presiden, padahal mereka mengetahui sepenuhnya ini terjadi 4 minggu sebelumnya. Inilah yang merupakan kesalahan yang besar.
Pekan lalu, Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk Robert Hur untuk memimpin penyelidikan ini. Mantan pengacara itu dicalonkan pada tahun 2017 oleh Presiden Donald Trump yang sekarang juga diselidiki atas tuduhan kesalahan penanganan dokumen rahasia. FBI menemukan puluhan catatan sensitif di kediaman Trump di Mar-a-Lago pada bulan Agustus dan mengeksekusi sebuah surat perintah penggeledahan dari pengadilan setelah ia mengabaikan permintaan selama berbulan-bulan untuk mengembalikannya. Partai Republik menuduh Biden dan Partai Demokrat menerapkan standar ganda. Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan,
"Did he utilize the Justice Department to raid President Trump? Did you think that was right? They knew this has happened to President Biden before the election, but they kept it a secret."
Ia mengecam Presiden Trump. Apakah ia memanfaatkan Departemen Kehakiman untuk menyerang Presiden Trump? Apakah menurut Anda itu benar? Mereka tahu ini terjadi pada Presiden Biden sebelum pemilihan, tetapi mereka merahasiakannya dari publik Amerika.
Partai Republik yang kini memegang mayoritas tipis di Dewan Perwakilan Rakyat telah menjanjikan penyelidikannya sendiri, termasuk pelanggaran yang berpotensi merugikan keamanan nasional. Gedung Putih menepis anggapan bahwa sekutu-sekutu Amerika khawatir pemerintah tidak bisa menangani rahasia nasional. Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis, John Kirby, mengatakan,
"Our allies and partners are much more concerned about the common threats and challenges that we face around the world."
Sekutu dan mitra kita jauh lebih peduli dengan ancaman dan tantangan umum yang kita hadapi di seluruh dunia, baik itu dari agresi Rusia di Ukraina sampai ke perilaku agresif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
Saya Madioni, VOA.